Συνεχίζομαι, αγαπητοί μου, πάντοτε από το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ. Ευρισκόμεθα εις το 21ο κεφάλαιο, εις τον 23ο στίχο, τον οποίον ξεκινήσαμε αλλά δεν ολοκληρώσαμε. Μας λέγει εδώ ο σοφός Σιράχ: «Επί μικρό και μεγάλο ευδοκίαν έχε και ονειδισμόν παρικίας ουμή ακούσεις». Να μένεις ευχαριστημένος, λέγει, και με τα πολλά και με τα λίγα. Έτσι δεν θα ακούσεις την κατηγορία ότι ζεις παρασιτικά εις βάρος των άλλων στη γειτονιά σου. Έτσι, ονειδισμών παρικίας. Λόγια και συμβουλές, λέγαμε την περασμένη φορά, που αναφέρονται εις την φιλοσοφία της πτωχίας. Και όταν γνωρίσει κανείς αυτήν την φιλοσοφία της πτωχίας, πώς δηλαδή θα στέκεται, είτε έχει πολλά είτε έχει λίγα, τότε παρά την πτωχία του θα είναι πάντοτε αξιοπρεπής. Πάντως, όσα και να έχει κανείς, πρέπει να μένει ευχαριστημένος και να λέγει πάντοτε, λέγαμε την περασμένη φορά, να λέγει δόξα το Θεό. Η μεμψιμηρία, η γκρίνια δηλαδή, είναι και ενοχλητική αλλά και φθοροποιός. Εμάς τους ίδιους μας φθείρει όταν είμεθα άνθρωποι γκρινιάριδες. Γι' αυτό συμβουλεύει ο Παύλος, αφιλάργυρος ο τρόπος, αρκούμενη αυτή η επάρκεια. Να πει κανείς, θα μείνω με αυτό, αρκούμενη της παρούσιν. Να αρκούμε σε εκείνα τα οποία υπάρχουν σήμερα. Αυτός γαρήρηκε, γιατί ο ίδιος ο Κύριος είπε: «Ουμή σε ανώ, ουδουμή σε εγκαταλείπω, ούτε θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω, ώστε θαρούντας ημάς λέγειν, ώστε να παίρνουμε το θάρρος να λέμε, Κύριος εμή βοηθός, και ου φοβηθήσουμε». Τι ποιήσει μη άνθρωπος, ο Θεός μου είναι βοηθός, άνθρωπος τι μπορεί να μου κάνει, αρκεί βέβαια να μένουμε επαρκείς σε εκείνα το οποίο ο Θεός μας δίνει, σε μίαν αυτάρκεια, σε μίαν αυτάρκεια, έτσι, να έμαθα και ολιγαρκής. Ο Θεός πολλές φορές δεν δίνει πολλά, γιατί ξέρει ο Θεός πολύ καλά ότι τα πολλά καταστρέφουν τον άνθρωπο. Εάν δώσει πολλά, ο Θεός προκαλεί εις τον άνθρωπο την ελεημοσύνη. Σου έδωσα πολλά και σε καθιστώ διαχειριστήν των δικών μου αγαθών, γιατί όλα του Θεού είναι, για να δώσεις και σε άλλους ανθρώπους, ώστε με τον τρόπον αυτόν να αναπτύσσεται η μεγάλη αρετή της αγάπης. Αλλά για να μπορεί κανείς να μένει ευχαριστημένος με ό,τι έχει, πρέπει να έχει πίστη. Είναι θέμα πίστεως δηλαδή. Προκειμένου να είναι ομοίως ολιγαρκής, λέγαμε ακόμη την περασμένη φορά, πρέπει να τύχει ειδικής παιδείας από αυτό το σπίτι του. Διότι ο Απόστολος Παύλος είχε αυτήν την αγωγή και του χρειάστηκε αργότερα, όταν βγήκε στο κήρυγμα και φυσικά πάρα πολλές φορές εστερείτο των υλικών αγαθών. Την πήρε όμως την αγωγή αυτή από το σπίτι του. Το υπογραμμίζω αυτό. Είναι γνωστό ότι το σπίτι θέτει, λέγαμε την περασμένη φορά πάλι, γιατί επαναλαμβάνω εκείνο που είχα πει την περασμένη φορά, τα θεμέλια επί όλων των πραγμάτων. Και σαν έλθει αργότερα η χάρις του Αγίου Πνεύματος, τότε θα αυξήσει και θα προσθέσει όσα ο άνθρωπος επέτυχε από το σπίτι του στην οικογενειακή του αγωγή. Άμυρος λοιπόν θεμελίων ο άνθρωπος, δεν αφήνει περιθώρια στο Πνεύμα το Άγιον, ώστε το Πνεύμα το Άγιον να προσγειωθεί, να δώσει τα αγαθά του. Έτσι ο Παύλος βρίσκεται φυλακισμένος στη Ρώμη, σας έλεγα, 3 χρόνια έμεινε φυλακισμένος, 2, μία, 1 χρόνο στην Ρώμη και 2 χρόνια στην Κεσάρια. 3 χρόνια, και δεν είχε την δυνατότητα να δουλέψει, διότι εργάζεται ο Παύλος, ήταν σκηνοποιός, είναι γνωστό. τι θα έκανε. Το έμαθαν οι Φιλιππίσοι, η πρώτη ευρωπαϊκή πόλη, δηλαδή επί εδάφους ευρωπαϊκού, το έμαθαν και του έστειλαν, σας έλεγα, μια χρηματική ενίσχυση. Ο Απόστολος Παύλος χάρηκε, όχι βεβαίως για την προσφορά, αλλά για την ευγένεια της ψυχής των Φιλιππισίων, για την πνευματική τους καλλιέργεια, και τους γράφει στο τέταρτο κεφάλαιο σε αυτήν την επιστολή του εκείνα τα περίφημα λόγια, τα οποία λίγο πολύ διαβάζοντάς τα την περασμένη φορά τα αναλύαμε. Επιτρέψατε μου όμως τώρα, χωρίς να κάνω ανάλυση, μόνο μία ανάγνωση του αρχαίου κειμένου και μετά θα προχωρήσουμε στο καινούριο μας θέμα. «Εχάριν δε εν Κυρίω μεγάλος, ότι ήδη ποτέ ανεθάλετε το υπερεμού φρονήν. Εφό και φρονείτε, οικερίστε δε, ούχο ότι καθυστέρησιν λέγω, εγώ γαρέμαθον εν εις ήμι αυτάρκης είναι». Όχι γιατί στερήθηκα, έμαθα λέει να είμαι αυτάρκης. Είδα και ταπεινούστε, γνωρίζω και να ταπεινώνομαι. Ταπεινώνομαι με την έννοια να στερούμε. Είδα και περισσεύει. Έμαθα, γνωρίζω και να έχω και περίσσια αγαθά. Εν παντί και εν πάση με μη είμαι. Έχω μοιηθεί σε όλα. Και χορτάζεστε και πεινάνε. Και να χορταίνω και να πεινώ. Και περισσεύει και υστερείστε. Και να περισσεύω και να υστερούμε. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό, ότι και εν Θεσσαλονίκη και άπαξ και δεις εις την χρίαν μη επέμψατε. Ούχο ότι επιζητώ το δώμα, αλλά επιζητώ τον καρπόν, τον πλεονάζοντα εις λόγων ημών. Δεν ζητάω το δώρο, ζητάω λέει τον καρπόν εκ μέρους σας. Αν δηλαδή η πίστη σας καλλιέργησε, απέχω δε πάντα και περισσεύω. Απέχω θα πει έχω. Έχει αντίθετη ερμηνεία με την νεοελληνική. Έχω απ' όλα και έχω και περίσσευμα. Αχ Παύλε, μακάρια Παύλε, στην φυλακή είχες και περίσσευμα. Πεπλήρωμαι δεξάμενος παρά Επαφροδίτου τα παρημών. Ως μην ευωδίας θυσίαν δεκτήν ευάρεστον το Θεό. Και λοιπά και λοιπά. Και μετά τους λέγει να όλα τα αγαθά ο Θεός να σας δίνει, και πρώτα πνευματικά αγαθά και μετά υλικά και το καθεξής, ώστε μέσα σε αυτό το κεφάλαιο, σε αυτή την επιστολή, να εκδιπλούται ο Παύλος και να κρίνεται ο αθάνατος Παύλος. Και τώρα το καινούριο μας θέμα, εκεί που είχαμε σταματήσει την περασμένη φορά, διότι ήξερε ο Παύλος να κερδίζει τη ζωή σε όποιες συνθήκες κι αν βρισκόνταν. Έτσι πρέπει να μάθουν, αγαπητοί μου, και τα παιδιά μας, για να μην προδώσουν τη ζωή και η ζωή προδώσει αυτά. Και ο άνθρωπος που προδίδει τη ζωή συνήθως προδίδει και τον Χριστόν. Έχει μία ανέχεια, αυτοκτονεί. Δεν πρόδωσε τον Χριστό. Έχει μία ανέχεια και γίνεται κλέφτης. Δεν πρόδωσε τον Χριστό και ούτω καθεξής. Ακόμη προδίδει τον προσωπικό του σταυρό, εκείνος ο οποίος δεν έχει μοιηθεί σε αυτόν τον τρόπο της ζωής και τον οποίον σταυρό το έχει δώσει ο Χριστός. Σταυρό είπα, ναι, γιατί εκείνος ο οποίος προδίδει το δικό του σταυρό, προδίδει και το σταυρό του Χριστού, ο οποίος σταυρός του Χριστού και ο προσωπικός σταυρός είναι το σύμβολο και της ασκήσεως και της περιπετίας. Μην ξεχνάμε στην ίδια επιστολή ο Απόστολος Παύλος τι γράφει για το θέμα αυτό του σταυρού. Μάλιστα αναφέρεται εις τους λεγόμενους εχθρούς του σταυρού του Χριστού. Εχθρούς. Αυτοί ήσαν χριστιανοί. Πού λοιπόν ήσαν εχθροί του σταυρού του Χριστού? Μήπως έπαιραν το σταυρό του Χριστού και τον ποδοπατούσαν? Όχι, κάτι άλλο έκαναν. Μας το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος. Ον ο Θεός η κοιλία, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία. Τι θα φάμε και τι θα πιούμε. Συνεπώς καταργούν την άσκηση. Προσέξτε, καταργούν την άσκηση. Όταν πεις αδελφέ, τι θα πει σαρακοστή, σου λέει η σύζυγός σου, να νηστεύσουμε η σαρακοστή, θα πει το φέρε να φάμε. Γίνεσαι εχθρός του Σταυρού του Χριστού, διότι ο Σταυρός είναι το σύμβολο της ασκήσεως. Και που ο έπαινός τους λέγει είναι εκείνα για τα οποία ένας άνθρωπος θα έπρεπε να ντρέπεται. Δεν λέει τι, όταν βγαίνει κάποιος και λέει πόσες φιλενάδες έχει, δεν είναι ένα θέμα που θα έπρεπε γι' αυτό να ντρέπεται? Και καυγάται για πράγματα τα οποία έπρεπε να ντρέπεται, ή ότι μέθησε, ή ότι έκανε μία κατάχρηση και τα κατάφερε, ότι είναι έξυπνος και δεν ξέρω τι. Αυτοί λέγονται εχθροί του Σταυρού του Χριστού, για τους οποίους ο ίδιος λέγει ότι έκλαιγε. Ακούστε πως το λέγει. Πολλοί γαρ περιπατούσιν, δηλαδή πολιτεύονται πολλοί, και λέει πολλοί και ήσαν χριστιανοί αυτοί, το ξαναλέγω, βαπτισμένοι, δεν ομιλεί περί εθνικών ιδωλολατρών, ους τους οποίους πολλάκις έλεγον ημίν, νυν δε και κλαίων λέγω. Και τώρα που σας γράφω την επιστολή, σας γράφω κλαίγοντας τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Να, κανείς εάν δεν έχει μάθει την ολιγαρχία, δεν έχει μοιηθεί στο να χειρίζεται τα υλικά του αγαθά πρεπόντος, πως προδίδει τον Σταυρό του Χριστού, αλλά προδίδει και το δικό του Σταυρό, και στο τέλος μπορεί να βρεθεί και στη φυλακή και πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί ο χριστιανός δεν εδιδάχθη την αυτάρκεια και δεν την εδιδάχθη από το ίδιο του το σπίτι. Το υπογραμμίζω αυτό. Τα παιδιά μας δεν θα πεινάνε, αλλά όμως θα μάθουν να λέμε σήμερα αυτό έχουμε, αυτό θα φάμε. Περίσεψε κάτι από χθες, ξέρω εγώ, το βάλαμε στο ψυγείο, αυτό θα φάμε. Να το τελειώσουμε, να το πετάξουμε? Όχι, όχι. Μα το φρέσκο φαΐ ή το παλιό φαΐ, ξέρετε, αυτά είναι παραδείγματα της καλημάς. Όλοι οι παλαιοί άνθρωποι κρατούσαν το παλιό τους φαΐ, και μάλιστα πολλές φορές, και δεν είχαν και ψυγείο για να το φάνε. Τι πάθαν? Δεν θα ήθελα να πω ότι να φτάσουμε στο σημείο να πάθουμε δηλητηρίαση, όχι, αλλά όμως να φάμε και το χθεσινό και το προχθεσινό φαγητό. Ξαναλέγω, αφού έχουμε και το ψυγείο που μπορούμε να συντηρήσουμε κάτι. Έτσι είναι. Να μην πετάμε με ευκολία το φαγητό και να έχουμε και αυτήν την αυτάρκεια, όπως προηγουμένως σας είπα. Βλέπουμε ότι τέτοια θέματα να έχουν, και το βλέπει κανείς, άμεση ή έμεση σχέση με την πνευματικότητα. Θα το ξανατονίσουμε. Το θεμέλιον της αυταρκίας τίθεται εις αυτήν την αγωγή του σπιτιού. Και δεν είναι μόνο το τι θα φάμε, αλλά και το τι θα ντυθούμε. Σημειώσετε το. Ένα μάλιστα από τα μαρτύρια των εχθρών του Χριστού που επέφεραν εις τους χριστιανούς ήταν αυτό, να τους κρατούν σε κατάσταση πείνας και δίψας. Εκεί αν δεν έμαθαν να υποφέρουν, σας ερωτώ, με ευκολία δεν θα πρόδιδαν? Αν έμαθες να υπομένεις, αγαπητέ, δεν θα προδώσεις ούτε το Θεό ούτε και την πατρίδα σου. Πόσες φορές μπαίνουν σε δοκιμασία άνθρωποι να μαρτυρήσουν κάτι, κάτι που αφορά στην πατρίδα. Αν έμαθες όμως να λες όχι, να πεινάω, να πεθάνω, δεν θα προδώσω. Αυτό για να το πεις όμως πρέπει να έχεις υποστεί ειδική αγωγή. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί μου, στον επόμενο στίχο, τον 24. Ζωή πονηρά εξοικίας εις οικίαν, και ου παρικήσει ου κανοίξει στόμα. Η απόδοση. Πονηρά εδώ δεν είναι η πονηρά με την έννοια την ηθική, αλλά με την έννοια την οντολογική, δηλαδή αθλία ζωή. Πονηρά ζωή, αθλία ζωή. Σας αποδίδω λοιπόν. Αθλία ζωή είναι να γυρίζεις από σπίτι σε σπίτι, γιατί όπου σταθείς να ζητήσεις βοήθεια θα σε ντροπιάσουν, πολλές φορές συμβαίνει αυτό, και δεν θα έχεις το θάρρος να ανοίξεις το στόμα σου. Και εδώ βλέπουμε ο ιερός συγγραφεύς θέλει να δείξει την αθλειότητα της ζωής όταν προτίμησες τα πολλά αγαθά και δεν έμεινες στην Αγία Αυτάρκεια. Πηγαίνεις και ζητιανεύεις γιατί θέλεις να έχεις αρκετά. Δείχνει ακόμη και την εξάρτηση του πτωχού από τον πλούσιον, σε αυτόν που προσεκολύθει για να έχει κάποια ωφέλη. Σαν ένα πλούσιο φίλο, πλούσιο σύγγενη, προσκολάται εκεί για να έχει περισσότερα ωφέλη. Είναι πράγματα που τα βλέπουμε, αγαπητοί μου, πολλές φορές στη ζωή. Αυτοί οι άνθρωποι σε χαρακτηρίζουν όταν προσκολάσαι για να κάτι να αποσπάς, σε χαρακτηρίζουν παράσιτον, ότι ζεις παρασιτική ζωή. Σου λένε ότι γυρίζεις σαν την άδικη κατάρα. Έτσι σου λένε. Το να εξαρτάς, εννοείται, τη διαβίωσή σου από έναν άλλον άνθρωπο είναι πραγματικά αφόρητα βαρύ. Και προχωρούμε στους τρεις επομένους στίχους, θα τους διαβάσω και τους τρεις μαζί, γιατί έχουν μία έτσι συνέχεια. Ο 25ος: ξενείς και ποτείς εις αχάριστα και προς επί τούτης πικρά ακούσει. 26ος στίχος: πάρελθε, πάρηκε κόσμισον τράπεζαν και ήτι εν τη χειρί σου ψώμισον με. 27ος στίχος: έξελθε, πάρηκε από προσώπου δόξης, απεξένωτε μη ο αδελφός χρία της οικίας. Ακούστε τώρα την απόδοση. Όταν φιλοξενείσαι σε κάποιο σπίτι και από εκεί εξαρτάς την διαβίωσή σου, πολλάκις θα εξαναγκαστείς σαν υπηρέτης να προσφέρεις φαγητό και πιωτό στον οικοδεσπότη, χωρίς να ακούσεις και ένα ευχαριστώ. Αντίθετα, θα ακούσεις πικρά λόγια. Θα σου πει: έλα εδώ ξένε, ετοίμασε το τραπέζι του φαγητού μου και αν έχεις κάτι έτοιμο δώσ' μου το να το φάω. Έπειτα θα σου πει: φύγε από εδώ ξένε, από τα μεγαλεία μου και τα αγαθά μου, γιατί πρόκειται να φιλοξενήσω τον αδελφό μου και έχω ανάγκη του σπιτιού μου. Άδειαζέ μου τη γωνιά. Αυτά λέγει όταν κάπου είσαι προσκολλημένος, αυτά θα τα ακούσεις. Όλοι αυτοί οι στίχοι που είδαμε, αγαπητοί μου, δείχνουν το αποτέλεσμα που θα έχει ο άνθρωπος που εξαρτάται οικονομικά από άλλους, με σκοπό, πάντα με σκοπό, την καλοπέραση. Και πολλάκις, όχι πάντοτε βέβαια, ο δανεισμός και οι εγγύησεις αποβλέπουν σε μια καλύτερη ποιότητα της ζωής. Προσέξτε το, να ζήσουμε καλύτερα, γι' αυτό δανειζόμαστε. Όμως αυτό πληρώνεται πολύ ακριβά, και να το βάλουμε καλά, καλά μέσα στη σκέψη μας, πληρώνεται πολύ ακριβά. Αυτές τις ημέρες μια τράπεζα, όνομα και μη χωριό, διαφημίζει δάνειον για να περάσει ο δανειζόμενος ένα ευχάριστο καλοκαίρι. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι εκείνο που διαφημίζει μια τράπεζα στεγαστικό δάνειο και λέει τρία γουρουνάκια. Τώρα κάτι σας θυμίζω. Το ένα λέει έκτισε το σπίτι του με άχυρο, αλλά το πήρε ο άνεμος. Το άλλο έκτισε το σπιτάκι του με ξύλο, αλλά και αυτό έμπαινε η βροχή. Το τρίτο λέει πήγε και πήρε δάνειο και έκανε ένα καλό σπιτάκι. Τρία γουρουνάκια. Και στο τέλος ζήσανε εκείνοι καλά και εμείς καλύτερα, λέει εκεί η διαφήμιση της τραπέζης. Όμως, πολλά λέγονται, όμως αυτό το σημείο μπορείτε να πάρετε ένα δάνειο για να περάσετε όμορφα και ευχάριστα το καλοκαίρι σας. Ω Θεέ μου, και θα σπεύσουν εκείνοι που δεν έμαθαν στη λιτότητα και στην ολιγάρχεια. Ναι, σου λέει, θα περάσουμε καλά. Ναι, αλλά θα πληρώσεις και με τόκο αυτό το δάνειο που έχεις πάρει. Δεν το αντιλαμβάνεσαι, άνθρωπε? Και ύστερα, ένα καλοκαίρι δεν πας εξοχή. Χάλασε ο κόσμος. Το φετινό καλοκαίρι είναι δύσκολο. Το αφήνουμε, πάμε του χρόνου. Χάλασε ο κόσμος. Τόσοι άνθρωποι που μένουν στην πόλη, όλοι αυτοί τι δηλαδή, τι είναι, τόσο κουτί για να μένουν στην πόλη? Αλλά βλέπετε, έχουμε μάθει στην καλοπέραση. Και έτσι λοιπόν δανειζόμαστε για να περάσουμε καλά. Βλέπετε πόσο σπουδαίο θέμα είναι να μάθουμε από το σπίτι μας, ακόμη από το σπίτι μας, την ολιγαρχία. Παιδιά, φέτος θα μπει η μαμά, ο μπαμπάς, δεν θα πάμε εξοχή. Γιατί τα οικονομικά είναι δύσκολα. Θυμάμαι το 1948 Οκτωβρίου, βέβαια ο πατέρας μου είχε τη δουλειά του εκεί που ήταν, ό,τι ήταν. Όταν μπήκαμε σε πολεμική περίοδο, οι δουλειές, και θυμάμαι η μητέρα μου μας είπε, δεν μας το είπε ο πατέρας μου, μας είπε, παιδιά, προσέξτε, τα έξοδά μας θα είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Πόλεμο έχουμε, ο μπαμπάς δεν έχει δουλειά. Ξέρετε, εδώ να σημειώσω κάτι, είναι, έχω υπόψη, δεν θα σας την πω για να μην τρώμε τον καιρό μας, μια τραγική ιστορία, τραγική. Λοιπόν, δεν θα σας την πω αυτή, θα σας πω μόνο την ουσία του πράγματος. Ότι δηλαδή, για να μην τα παιδιά μας αισθανθούν άσχημα ψυχολογικά, κατεπιεστούν, ξέρετε τι κάνουν, η μητέρα ή ο πατέρας δίνουν την εντύπωση ότι υπάρχει επάρκεια στο σπίτι. Δανείζονται και έτσι δίνουν την εικόνα της επαρκίας μέσα στο σπίτι. Τα παιδιά λοιπόν, σαν παιδιά, ξοδεύουν από εδώ και από εκεί. Δεν τους λέγεται ότι δεν έχουμε οικονομικά ανθυρά καλά, για κάποιο λόγο. Για να μην τα παιδιά αισθανθούν άσχημα. Είναι πολύ κακό αυτό. Θα πούμε στα παιδιά μας, όχι σε βαθμό βέβαια να τα κάνουμε να λυπηθούν ότι αύριο το πρωί θα πεθάνουν από την πείνα, ότι παιδιά έχουμε λίγα οικονομικά και λοιπά και λοιπά. Το παιδί, λένε, θα ζοριστεί. Θα ζοριστεί. Να μάθει από μικρό να ξέρει πώς θα κινείται με τα οικονομικά και τα δικά του οικονομικά αύριο. Ας το προσέξετε, αγαπητοί μου, αυτό, να το ξέρουμε. Έτσι, ας ακούσουμε πάλι τον αθάνατον Παύλον να μας λέγει: «Εγώ γαρέμαθον», σας το διάβασα προηγουμένως, «εν εις ημί αυτάρκης είναι. Διότι εγώ έμαθα σε εκείνα που βρίσκομαι, όποιο και να είναι, λίγο απ' όλα, να είμαι αυτάρκης. Είδα και ταπεινούστε, είδα και περισσεύει. Έμαθα και να στερούμε, ταπεινούστε, να ταπεινώνομαι. Έμαθα και να έχω και περίσσια». Και μην νομίζετε ότι είναι εύκολο πράγμα να αισθάνεται κανείς ότι έχει πολλά, ότι έχει περίσσευμα, ότι αυτό είναι εύκολο, γιατί κινδυνεύει να πέσει στην σπατάλη. Μην νομίζετε, πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας να είναι αυτάρκης, αλλά προσέξτε, και ποτέ στην σπατάλη. Γιατί η σπατάλη είναι κάτι πάρα πολύ κακό. Και όλα αυτά γιατί, Άγιε Παύλε, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όλα τα μπορώ με τον Χριστό, ο οποίος με δυναμώνει σε όλα αυτά. Ας κλείσουμε λοιπόν εδώ τις ενότητες αυτές που μιλήσαμε για το δάνειο, για την εγγύηση και τα λοιπά. Ας τα κλείσουμε εδώ, γιατί και τελειώνει με ένα επιγραμματικό συμπέρασμα που είναι ο 28ος στίχος. Το συμπέρασμα, η επισφράγηση, λέγει: «Βαρέα ταύτα ανθρώπο έχοντι φρόνησιν επιτίμησης οικίας και ονειδισμός δανεισμού». Δηλαδή, τα λόγια αυτά που θα ακούσεις από τους άλλους ανθρώπους για έναν άνθρωπο ορθοφρονούντα και φιλότιμον είναι πολύ βαριά. Θα σου πει: «Άντε φύγε από εδώ, γύφτε, ξέρω εγώ». Όπως να επιπλήττει και να σε κακομεταχειρίζεται εκείνος που σε δάνεισε ή έγινε εγγυητή σου, να σου λέει χαρακτηρισμούς άσχημους, γιατί δεν μπόρεσες να επιστρέψεις το δάνειο κλπ. Κλπ. Εγώ θα ήθελα να σας πω, αγαπητοί μου, το εξής. Προσέξτε με. Έχετε ανάγκη από ένα πεντοχίλιαρο τρεχούσης αξίας. Προσέξτε, τρεχούσης αξίας. Σήμερα ένα πεντοχίλιαρο δεν είναι τίποτε φυσικά. Πήγαινε και πες στο φίλο σου, στο γειτονά σου, όπου νομίζεις, σε παρακαλώ, δώσ' μου ένα πεντοχίλιαρο να πάρω ψωμί. Ψωμί, όχι να πάρω κρέας για να φάω. Ψωμί. Και κοίταξε, σου το λέγω εκ των προτέρων, επειδή ξέρω την κατάστασή μου, δεν θα έχω να σου το επιστρέψω. Μου το χαρίζεις? Ακούσατε τι είπα? Δεν θα έχω να σου το επιστρέψω. Μου το χαρίζεις? Σας έλεγα την περασμένη φορά, όποιος σας ζητήσει, μη δανείζεται, χαρίζεται. Ναι, σου ζήτησε 100.000, δώσ' του 30, δώσ' του 20. Και πες του, δεν μπορώ να σου δώσω. Όχι, δεν έχω. Να μην λέμε ψέματα. Δεν μπορώ να σου δώσω περισσότερα. Πάρε τις 20, δεν θα μου τις επιστρέψεις, σου τις χαρίζω. Ώστε ο άνθρωπος αυτός, όταν μας βλέπει στο δρόμο, να μην αλλάζει δρόμο. Έτσι είναι. Και να μας λέει καλημέρα και να μας λέει και ευχαριστώ. Ας προσέχουμε λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί η φιλοτιμία και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου που έμαθε να δανείζεται και να ζητά εγγυήσεις, στραπατσαρίζεται. Και βέβαια αυτό δεν το θέλει ο Θεός, που το Πνεύμα του το Άγιον κατέγραψε όλα αυτά που λέμε στα ιερά αυτά κείμενα, για να είμαστε προσεκτικοί. Και ήδη εισερχόμεθα, αγαπητοί μου, σε ένα καινούριο κεφάλαιο, το 300. Αυτό το κεφάλαιο το 300 περιέχει δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Με λίγα λόγια, πολύ λίγα λόγια λέγει, γιατί πάρα πολλές φορές η Αγία Γραφή, είναι η συνήθεια της Αγίας Γραφής να επανέρχεται στο ίδιο θέμα κάθε φορά, με άλλα λόγια, σε κάποια άλλη πλευρά. Μην το ξεχνάμε αυτό. Με λίγα λόγια, είναι λίγα τα στοιχεία, τα χωρία που αναφέρονται στην αγωγή των παιδιών. Και το δεύτερο, η δεύτερη ενότητα είναι η υγεία του ανθρώπου. Πώς θα προσέξουμε την υγεία μας? Προφανώς λοιπόν έχουμε εδώ δύο πολύ πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Και ήδη, αγαπητοί μου, εισερχόμεθα, όπως είπαμε, εις το πρώτο χωρίο του 300 κεφαλαίου. Σας το διαβάζω. Ο αγαπών των ιών αυτού ενδελεχίστη μάστιγας αυτό, ή να εφρανθεί επεσχάτω αυτού. Δηλαδή η απόδοση: εκείνος που αληθινά αγαπά το παιδί του επιμένει να συνεχίζει τις μάστιγες και τιμωρίες, αν θέλει να είναι ευχαριστημένος ο πατέρας στα γυρατιά του από το παιδί του. Ο λόγος, όπως βλέπουμε, είναι δια την παιδαγωγία των παιδιών, των τέκνων. Είναι σπουδαίο αυτό κεφάλαιο, πάρα πολύ σπουδαίο, πως θα διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά μας. Θα μπορούσα να σας πω ότι είναι το κύριο μέλημα μιας οικογενείας. Το κύριο μέλημα δεν είναι να θησαυρίσουμε, να έχουμε ένα πολύ ωραίο σπίτι ή ό,τι άλλο. Το κύριο μέλημα της οικογενείας είναι τα παιδιά μας να τα παιδαγωγήσουμε σωστά. Και αν είμαι θα χριστιανική κοινωνία, τότε θα τα διαπαιδαγωγήσουμε χριστιανικά. Διότι το θέμα της αγωγής δεν είναι μόνο εις τον χώρο του χριστιανισμού. Όλοι οι αρχαίοι είχαν το πρόβλημα, το θέμα αυτό της διαπαιδαγωγήσεως. Το είχαν και οι Αθηναίοι, το είχαν και οι Σπαρτιάτε, το είχαν και οι Μακεδόνες, το είχαν και οι Πέρσε, το είχαν και οι Ρωμαίοι, το είχαν και οι Αιγύπτιοι. Αναφέρομαι εις αυτούς τους κοντινούς μας αρχαίους λαούς. Ο Κύρος, επί παραδείγματι, έτυχε παιδείας, και μάλιστα την παιδεία του Κύρου την κατέγραψε ο Ξενοφών. Κάποτε είδε τον πατέρα του, τον παππού του, ο Κύρος, ο βασιλιάς ο Κύρος, να έχει μεθύσει. Και του έκανε παρατήρηση όταν ξεμέθησε ο παππούς. Μα λέει, έτσι γίνεστε όταν μεθάτε. Του έκανε παρατήρηση. Το θέμα λοιπόν της αγωγής είναι σημαντικότατο, διότι η αγωγή θα δώσει τον καλό στρατιώτη, τον καλό πολίτη, και στη χώρα, στο χώρο μας, τον καλό χριστιανό. Βλέπετε λοιπόν ότι το θέμα της αγωγής είναι σημαντικότατο και σπουδαιότατο και πρωτεύον. Πριν όμως προχωρήσουμε, καλό θα είναι να κάνουμε μία σύντομη εισαγωγή. Το συνηθίζω αυτό για να έχουμε μία καλύτερα κατατόπιση. Είναι γνωστό ότι κάθε εποχή έχει τις δικές της αντιλήψεις περί αγωγής των τέκνων. Κάθε εποχή. Διέφερε βεβαίως η αγωγή των τέκνων των παιδιών στο χώρο των Αθηναίων από το χώρο των Σπαρτιατών. Αλλιώς παιδαγωγούσαν οι Αθηναίοι, αλλιώς παιδαγωγούσαν οι Σπαρτιάτες. Αλλιώς παιδαγωγούσαν οι Πέρσες, αλλιώς οι Ρωμαίοι. Ο κάθε λαός έχει μια αντίληψη περί αγωγής τέκνων, γιατί πρέπει να αποδοθεί εκείνο το οποίο πρέπει να αποδοθεί. Έτσι και η παιδαγωγία των Εβραίων, για τους οποίους δεν έκανα λόγο προηγουμένως, κάνω τώρα λόγο, είχε πολύ διαφορετικό, θα λέγαμε, περιεχόμενον η παιδαγωγία. Διότι το παιδί έπρεπε να γίνει το ένθεον παιδί. Το ένθεον. Διότι οι Εβραίοι δεν ήταν ειδωλολάτρε, και η αγωγή θα ήταν, έπρεπε να είναι τέτοια που το παιδί να τιμά το Θεό, τις εντολές του Θεού, και να είναι ένας όχι καλός πολίτης, ούτε ένας απλός καλός στρατιώτης ή αγωνιστής, αλλά ένας άνθρωπος του Θεού. Έτσι μόνο εις τον εβραϊκό λαό έχουμε τον χαρακτηρισμό ο άνθρωπος του Θεού. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού ο χαρακτηρισμός ο άνθρωπος του Θεού. Υπάρχει μετά και εις των χριστιανικών χώρων, όπως λέμε ο Άγιος Αλέξιος, λέμε ο άνθρωπος του Θεού. Είδατε. Συνεπώς εδώ έχουμε ένα ξεχωριστό στοιχείο, το οποίο βεβαίως παράγεται από μία ξεχωριστή αγωγή. Η παιδαγωγία εξαρτάται από την θεωρητική τοποθέτηση του τι άνθρωπο θέλουμε να διαπλάσουμε. Έχουμε δηλαδή μία θεωρητική θέση, ένα μοντέλο, ένα πρότυπο. Τι άνθρωπο πρέπει να φτιάξω? Έτσι στη Δύση, στο Μεσαίωνα, μέχρι σήμερα η παιδαγωγία εξυρτάται από τον τύπο που ήθελε η κάθε εποχή να διαπλάσει τον άνθρωπο. Πάντα στη Δύση έχουμε τον υποτικόν άνθρωπο, τον υπότη, τον ευγενή. Έχουμε τον οικονομικό άνθρωπο, ο οποίος κριτήριο, ή οι γονείς του πρέπει να έχουν κριτήριο για να παιδαγωγήσουν το παιδί τους, να το κάνουν οικονομικών άνθρωπων. Πού, πώς πρέπει να κινηθεί το παιδί τους να γίνει πλούσιος. Τον επιστημονικό και τον τεχνικό άνθρωπο και ούτω καθεξής. Βλέπετε λοιπόν, με κριτήριο πάντοτε μία θέση θεωρητική φτιάχνουμε την αγωγή. Αυτή βέβαια η αγωγή, εφόσον η παιδεία υποτίθεται ότι δεν είναι ιδιωτική αλλά είναι κρατική, τότε η κρατική παιδεία θα διαμορφώσει με βάση αυτόν τον τύπο που θέλει τον άνθρωπο που θεωρητικά έχει στο νου της. Στην εποχή μας έχουμε τον οικονομικό άνθρωπο, τον επιστημονικό και τον τεχνικό άνθρωπο, με βάση πάντοτε τον υλισμό. Με βάση πάντοτε τον υλισμό, το υπογραμμίζω. Δεν υπάρχουν δηλαδή συναισθηματισμοί. Όταν εγώ φτιάχνω έναν οικονομικό άνθρωπο, είτε στο σπίτι μου είτε στο σχολείο ως καθηγητής, δεν θα φτιάξω έναν οικονομικό άνθρωπο με συναισθηματισμό. Γιατί είναι γνωστό ότι αν του βάλω συναίσθημα, να λυπάτε τους άλλους ανθρώπους, τους φτωχούς. Δεν θα πάει καλά οικονομικά. Δεν θέλει φιλοσοφία να το καταλάβουμε αυτό. Έχουμε λοιπόν ακόμη στην εποχή μας και τον ευδαιμονιστικόν άνθρωπο, που προβάλλεται μάλιστα ο ευδαιμονιστικός άνθρωπος με κάθε τρόπο. Πώς θα περάσω καλύτερα τη ζωή μου? Ο ευδαιμονισμός, να πετύχω τον ευδαιμονισμό. Πώς θα κάνω τα παιδιά μου να αναζητούν τον ευδαιμονισμό? Γιατί υπάρχει η αντίληψη ότι στον ευδαιμονισμό υπάρχει η ευτυχία. Έτσι, η αγωγή πάντοτε κατευθύνεται από αυτές τις ποικίλες αντιλήψεις που επιδιώκεται, που επιδιώκονται. Βλέπετε ότι από εκεί ξεκινάμε για να δούμε πώς θα πετύχουμε, θα οικοδομήσουμε το οικοδόμημα της αγωγής. Η σύγχρονη αγωγή, που εξυπηρετείται από πολύ πλήθος μεθόδων και συστημάτων, μεγάλο πλήθος, είναι βασικό της στοιχείο αμοραλιστική. Είναι ξένη λέξη. Μοραλισμός θα πει ηθικός, αυτό που ασκεί την ηθική. Αμοραλισμός, το στερητικό α, ελληνοποιήσαμε τη λέξη, θα πει αυτός που, όχι αυτός που δεν ασκεί την ηθική, αυτός που δεν έχει ηθική. Διότι υπάρχει αντίληψη ότι αν κάνω έναν μοραλιστικό τύπον ανθρώπου, αυτό θα το βοηθήσει το παιδί αρνητικά. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν θα γίνει ο ευδαιμονιστικός τύπος, αφού θα έχει από πάνω του το βραχνά που λέγεται ηθική, μοραλισμός. Όχι, αλλά θα κάνουμε έναν τύπο αμοραλιστή. Να καυτηριάσουμε την συνείδηση. Η φράση είναι του Αποστόλου Παύλου: και καυτηριασμένον, λέει, την συνείδηση αυτών. Και καυτηριασμένον. Ξέρετε ότι όταν καυτηριάσω κάτι, αυτό δεν ξαναφυτρώνει. Δεν ξαναφυτρώνει. Είναι γνωστό. Εννοείται στο σώμα ότι καυτηριάσω ή και σε ένα φυτό. Έτσι, λέει ο Απόστολος Παύλος, οι άνθρωποι αυτοί έχουν καυτηριασμένη τη συνείδησή τους. Θα το ξαναπώ πώς το λέει: και καυτηριασμένον την συνείδηση αυτών. Φοβερό πράγμα. Δηλαδή, νεκρωμένη πλέον συνείδηση που δεν μπορεί να καλλιεργηθεί με τίποτα. Με τίποτα, με τίποτα. Και αυτό βέβαια είναι μια φοβερή συμφορά. Είναι λοιπόν η εποχή μας αμοραλιστική. Είναι σεξουαλική, με σκοπό την ικανοποίηση των πέντε αισθήσεων του ανθρώπου. Είναι βασικά αντίθετη από τα δεδομένα η αγωγή σύγχρονη. Και δεν θέλει οι αποδείξεις, το βλέπετε αγαπητοί. Είναι βασικά αντίθετη από τα δεδομένα της αγωγής που προβάλλει η Παλαιά Διαθήκη, αλλά και το Ευαγγέλιο. Ακριβώς αντίθετα πράγματα. Προσέξτε να δείτε, ακριβώς αντίθετα. Θα δείτε εδώ τώρα έχουμε κάτι πολύ πολύ φοβερό και σοβαρό. Βασική δε αρχή όλων αυτών των αγωγών που προσφέρονται από κοσμικής φύσεως, κοσμικής διαστάσεως, είναι: μη καταπιέζεται το παιδί. Όταν δει κάποια ίσως συμπτώματα αναπτύξεως του γενετησίου ενστίκτου, ο πατέρας, η μητέρα, στο 14χρονο, 15χρονο παιδί, τα οποία συμπτώματα είναι πολύ φυσικό να έρθουν, διότι και τα λοιπά, δεν λέμε βέβαια τις ώρες να σας τα εξηγήσω αυτά τα πράγματα, ή ο πατέρας ή επί το ευσχημότερον ο μπάρμπας, ο θείος, θα πάρει το παιδί, τον ανήψιο, να τον πάει σε έναν οίκο ανοχής, ώστε εκεί να μάθει να εκφορτίζεται το παιδί από εκείνα τα οποία το χαρακτηρίζουν. Ακούσατε? Δεν είναι καινούργια πράγματα αυτά. Μικρό παιδί ήμουνα και τα άκουγα αυτά τα πράγματα. Πώς δηλαδή ο μπάρμπας προωθεί τον... Αν και σήμερα δεν χρειάζεται μπάρμπας. Σήμερα το παιδί το 15 χρονών πηγαίνει μόνο του με τους φίλους στους οίκους ανοχής και πιάνουν φιλενάδα κάπου και κάπου, και προχωρημένες σχέσεις ακόμη και από το δημοτικό σχολείο. Ναι, 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 τα ξέρουμε αυτά. Αυτό το μη καταπιέζεις είναι ένα σύνθημα γενικό παντού, σε όλους τους τομείς της ζωής. Πολύ δε παραπάνω σε εκείνα που λέγαμε προηγουμένως για το θέμα της πτωχίας, της εγκρατείας. Παιδί μου, να πει η μαμά, ο μπαμπάς, δεν έχουμε χρήματα επαρκή, θα κάνουμε λίγο οικονομία. Τι φυσικότερον, τι ανθρωπινότερον. Α, τώρα όχι. Γι' αυτό, για να μην καταπιέζονται τα παιδιά μας, τα μαθαίνουμε να τα έχουν όλα. Ναι, αλλά τότε όμως, τι γίνεται παρακάτω? Τα παιδιά μας θα φτάσουν πιθανώς κάποτε στη φυλακή. Αυτό το «μη καταπιέζεται το παιδί», σύνθημα της συγχρόνου πάσης μεθόδου παιδαγωγικής, ένα δείγμα θα σας πω, όσοι είναι εκπαιδευτικοί εδώ το γνωρίζουν. Παλιότερα, εμείς που είμαστε μεγάλοι, όταν γράφαμε την έκθεση, τη δίναμε στον καθηγητή και μας τη διόρθωνε. Με κόκκινο μολύβι σημείωνε τα ορθογραφικά λάθη και ό,τι άλλο έκρινε ότι μπορούσε να τα σημειώσει με κόκκινο μολύβι. Τώρα, και δεν είναι καινούριο, είναι μερικά χρόνια, δεν διορθώνονται οι εκθέσεις ώστε το παιδί να μην βλέπει κοκκινισμένο το τετράδιό του από το κόκκινο μολύβι που διορθώνει και αισθανθεί ψυχολογική καταπίεση. Ιδού, για να πάρετε μία εικόνα του πράγματος. Όλες αυτές λοιπόν οι παιδαγωγικές οδήγησαν στον τύπο του ανθρώπου, του νοθρού, του επιπολαίου, του αναρχικού, του ζητούντος μόνον δικαιώματα. Σήμερα τι γυρεύουν οι άνθρωποι? Μόνο δικαιώματα. Ουδέποτε υποχρεώσεις, μόνο δικαιώματα. Του αυταρχικού, του εγωιστού. Τέτοιο τύπο άνθρωπο έχουμε φτιάξει. Μήπως κάνω λάθος? Δείτε τους νεαρούς στην εποχή μας πώς κινούνται. Ώρες εργάσιμες. Θα πάρω την πλατεία, τις πλατείες μάλλον της Λαρίσης, να δείτε από τις 9-10 η ώρα κάθονται. Πώς κάθονται δε σε αυτές τις καρέκλες? Απλώνουν, μη συγχωρείτε, την αρίδα τους. Ναι, όχι ο λιγότερον και τα κορίτσια, και με το τσιγάρο τους, ιδίως στους πεζοδρόμους που έχουν απλωθεί εκεί καθίσματα κλπ. Κάντε μια βόλτα και θα το δείτε. Θα λέγε κανείς, βρε αγόρι μου, δεν έχεις καμιά δουλειά να κάνεις τώρα? Μα ξέρω εγώ, βρε κορίτσι μου, δεν έχεις σπίτι, δεν έχεις νοικοκυριό? Μα πώς αισθάνεσαι? Η μάνα σου το ανέχεται αυτό? Ο πατέρας σου το ανέχεται αυτό? Και ποιος δίνει σημασία στη μάνα μου και τον πατέρα μου? Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, η σύγχρονη παιδαγωγική έφτιαξε τον ατομιστή, τον φύλαυτο άνθρωπο, από όπου απορρέουν όλα τα κακά. Σημειώνει ο Θεόπνευστος Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, εις τη δευτέρα του προς Τιμόθεο επιστολή, τούτο δε γίνος και του γράφει, ότι εν εσχάτες ημέρες ενστήσονται χερί και ρίχα λεπί. Θα σταθούν, λέγει, τις έσχατες ημέρες. Ποιες έσχατες? Αυτές που είναι πρώτου Αντιχρίστου, πρώτου τέλους της ιστορίας. Θα σταθούν, λέγει, δύσκολοι καιροί, ενστήσονται χαλεπί καιροί. Και αναφέρεται στις χριστιανικές κοινωνίες. Δεν αναφέρεται εις τις μη χριστιανικές, οι οποίες για μια στιγμή δεν μας ενδιαφέρουν. Για να μην πω ότι έχουμε ίσως κοινωνίες μη χριστιανικές, βουδιστικές, δεν ξέρω. Φοβάμαι ότι πολιτεύονται καλύτερα από τις χριστιανικές κοινωνίες. Πολύ το φοβάμαι. Ωστόσο, αποτείνεται σε χριστιανούς. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, έσονται γαροί άνθρωποι φύλαυτοι. Προσέξτε τώρα εδώ. Θα είναι, ιδιότι θα είναι οι άνθρωποι φύλαυτοι. Μια εποχή που οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι, το υπογραμμίζω. Η φυλαυτία είναι η αγάπη στον εαυτό μου. Η αγάπη στον εαυτό μου με την εξής έννοια. Τι ικανοποιεί εμένα? Αν εγώ τώρα εσένα σε ενοχλώ, εμένα δεν με νοιάζει. Αν είμαι τροβαδούρος και γυρίζω το βράδυ στις 2, στις 3 στους δρόμους και τραγουδάω, δεν με ενδιαφέρει αν εσύ θα ξυπνήσεις μέσα από το σπίτι σου. Ή θα πάω να βάλω το ραδιόφωνο στην πολυκατοικία δυνατά, γιατί έτσι μου αρέσει. Ότι τους άλλους θα τους ενοχλήσω. Θυμάμαι εκεί που κατοικούσα στην Λάρισα, η βρύση της κουζίνας μου ήταν στο υπνοδωμάτιο των ανθρώπων, των νοικοκυρέων. Και αν η Γαλλία, γιατί ξέρετε η βρύση πολλές φορές ιδίως τη νύχτα που για λόγους πιέσεως και τα λοιπά φωνάζει η βρύση, το ξέρετε. Οπότε θα ξυπνούσαν οι άνθρωποι. Ήταν ακριβώς πίσω τα μαξιλάρια τους, στον τοίχο από εκεί. Άνοιγα λίγο για να γεμίσω ένα ποτήρι νερό. Αυτό θα πει μια αντίληψη των πραγμάτων. Γιατί να μου περάσει εμένα να ανοίξω τη βρύση, να κάνω φασαρία. Συνεπώς το φίλ αυτός έχει πάρα πολύ ευρία έννοια. Το υπογραμμίζω, πάρα πολύ ευρία έννοια. Και από αυτήν την ευρία έννοια εκπηδά ο εγωισμός. Ή αν θέλετε ο εγωισμός τρέφει την φιλαυτία αυτή, και από όπου ξεπηδούν όλα μα όλα τα πάθη. Όταν πηγαίνω στην πορνεία είμαι φύλαυτος, γιατί θέλω να ικανοποιήσω τον εαυτό μου και ούτω καθεξής. Συνεπώς, ορθότατα και θεόπνευστα ο Απόστολος Παύλος βάζει ως πρώτο κακό την φιλαυτία, σαν να είναι το κεφαλάρι όλων των κακών. Και ακολουθούν, αγαπητοί μου, άλλα 17 κακά μαζί με τη φιλαυτία, 18, και τα περιγράφει. Δεν θα κάνω παρά ίσως κάπου αν χρειαστεί καμιά εξήγηση. Σας διαβάζω. Έσονται γαροί άνθρωποι φύλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσιν απειθείς. Σου λέει γιατί να προσέξω εγώ τον πατέρα μου και τη μάνα μου, έβαλες. Στους γονείς να είναι απειθείς. Το βλέπουμε στην εποχή μας. Αχάριστοι. Ο φύλαυτος βέβαιος είναι και ακάριστος. Ανώσιοι. Δεν έχουν ούτε όσιο, ούτε ιερό, όπως το λέμε. Λέμε σε έναν άνθρωπο, δεν έχει ούτε όσιον, ούτε ιερόν. Ανώσιοι. Άστοργοι. Προσέξτε, άστοργοι. Πάνω από 300.000 μόνο στην Ελλάδα γίνονται κάθε χρόνο εκτρώσεις. Ρε μανούλες, γιατί πετάτε τα παιδιά σας? Μα πρέπει να έχω, να μην χαλάσω τη σιλουέτα μου, τη μέση μου, διότι η γυναίκα χαλάει όταν κάνει πολλά παιδιά. Φιλαυτία δηλαδή. Και γίνεται η μάνα άστοργος. Ναι, ναι. Άστοργη, άσπονδη, διάβολη, ακρατής. Αυτό δε το στοιχείο το ακρατής. Ανήμεροι, δεν έχουν ημερότητα. Αφυλάγαθοι, προδότε και της πατρίδος και της πίστεως. Προπετής, τετυφωμένοι θα πει υπερήφανοι. Φιλίδωνοι μάλλον ή φιλόθεοι. Σήμερα βλέπει κανείς ότι οι άνθρωποι είναι περισσότερο φιλίδωνοι παρά φιλόθεοι. Τα παιδιά μας, η νέα γενιά είναι περισσότερο φιλίδωνοι. Αγαπάνε τις ειδονές, με τα πιωτά, με τα ναρκωτικά, με την καλή ζωή, καλή εντός αγωγικών καλή, με τη διασκέδαση και ούτω καθεξής. Βλέπετε λοιπόν ότι σήμερα η εποχή μας είναι ειδονιστική, γιατί η αγωγή οδηγεί στην ειδονιστική εποχή. Σαφέστατα. Και λέει και κάτι ακόμα. Έχοντες μόρφωση ευσεβίας, την δε δύναμη αυτής ειρνημένη. Έχουνε μόρφωση. Μόρφωση θα πει καλούπιασμα. Καλούπιασμα. Από το μορφή μόρφωμα είναι το καλούπι. Λοιπόν, έχοντες μόρφωση ευσεβίας, έχουνε καλούπι ευσεβίας. Βλέπετε τους ανθρώπους, και άνδρες και γυναίκες, πάντα στο χώρο των χριστιανών να έχουν κάποια ίσως σεμνότητα, κάποια ίσως ένα σχήμα, θα λέγαμε, κάποιας ευπρεπίας. Αυτό θα πει έχοντες μόρφωση ευσεβίας. Δηλαδή εξωτερικά μοιάζουν ότι έχουν μία ευσέβεια, αλλά έχουν αρνηθεί τη δύναμη της ευσεβίας. Και ποια είναι η δύναμη της ευσεβίας? Βέβαια έχει σχέση με το εξωτερικό, αλλά αν υπάρχει μόνο το εξωτερικό και όχι το εσωτερικό, τότε εδώ υπάρχει ένα δυστύχημα. Σήμερα οι περισσότεροι χριστιανοί μας ίσως θα πρέπει σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου, να σκεφτούμε και να πονέσουμε. Οι περισσότεροι χριστιανοί μας έχουν μόρφωση ευσεβίας, μια σεμνότητα, ένα κάτι, αλλά από μέσα τους όμως έχουν αρνηθεί την δύναμη της ευσεβίας. Θα έπρεπε να κάνει κανείς ένα ειδικό θέμα πάνω σε αυτό, αλλά προχωρώ. Οι σύγχρονες λοιπόν παιδαγωγικές θα φέρουν κοντά μας, τι ξέρετε, τον Αντίχριστο, όπου και θα τον αποδεχθούν. Μάλιστα, όταν ο άλλος παιδαγωγήθηκε να είναι ακρατής, γιατί να στερηθώ, γιατί να στερηθώ, σου λέει ο άλλος, το έχω ακούσει με τα αυτιά μου. Και τι λέγει, δεν θα προσκυνήσω τον Αντίχριστο όταν τα παιδιά μου θα πεινάνε? Να του. Λοιπόν, όταν θα υπάρχει δηλαδή η ακράτεια, και όπου θα τον υποδεχθούν εκείνοι οι οποίοι θα έχουν λάβει τέτοιου είδους αγωγή. Βλέπετε τι σπουδαίο πράγμα λοιπόν είναι η αγωγή. Εμείς, αγαπητοί μου, δεν θα μείνουμε στα περίεργα αυτά πορίσματα των συγχρόνων παιδαγωγικών. Μην ξεχνάτε, κάνω μια εισαγωγή στο θέμα παιδαγωγική, παιδεία. Θα μείνουμε στην παιδαγωγική του Θεού. Και εκείνος που μας έπλασε, ο Θεός, γνωρίζει πολύ καλύτερα από κάθε άλλον τι αρμόζει στον άνθρωπο. Θα δούμε λοιπόν την παιδαγωγική και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Επιγραμματικά λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, γιατί η πηγή μας είναι η Αγία Γραφή. Πάσα γραφή, λέγει, πάσα γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, θεόπνευστος, ξέρει πιο καλά ο Θεός τι μας χρειάζεται παρά εμείς, θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς παιδείαν, είδατε, προς παιδείαν την ενδικαιοσύνη. Παιδεία δηλαδή η οποία θα οδηγεί εις την αγιότητα, την ενδικαιοσύνη, είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος. Για να είναι, λέγει, άρτιος ο άνθρωπος του Θεού, ολοκληρωμένη προσωπικότης, προς πανέργων αγαθών εξυρτισμένος και καταρτισμένος για κάθε έργο αγαθό και καλό. Τέτοιο θα φτιάξει η παιδαγωγία της Αγίας Γραφής, τέτοιον άνθρωπο, τέτοιον τύπο, εφόσον φυσικά γίνει τύχη τέτοιας παιδαγωγίας. Όχι πασαλήματα, όχι επιχρίσματα, αλλά σε βάθος. Θα λέγαμε βέβαια ότι όλη η Αγία Γραφή έχει παιδαγωγικά στοιχεία. Όλη η Αγία Γραφή, όλα τα βιβλία, κάθε φράση είναι και ένα παιδαγωγικό στοιχείο. Ιδιαίτερος όμως είναι τα λεγόμενα σοφιολογικά βιβλία, όπως εκεί έχουμε τις θεόπνευστες παροιμίες Σοφία Σολομώντος κλπ. Κλπ. Είναι οι ποιμαντικές επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Είναι, για να φύγουμε λίγο από την Αγία Γραφή, αλλά εξαρτώνται από την Αγία Γραφή, ο παιδαγωγός του Κλίμεντος, του Αλεξανδρέως. Οι ομιλίες του Ιερού Χρυσοστόμου είναι παιδαγωγικότατες, και μεγάλος παιδαγωγός χαρακτηρίζεται ο Ιερός Χρυσόστομος. Του Μεγάλου Βασιλείου τα έργα, που λίγο πολύ και λίγο πολύ θα έλεγα τα συγγράμματα όλων των πατέρων, είναι έδαφος που δίδει πηγή, που δίδει παιδαγωγία για τους νέους ανθρώπους. Όλα είναι αλάνθαστη οδηγή. Αν υποθεί ότι πολλά δεν θα ήταν δυνατόν να εφαρμοστούν στην εποχή μας, δίδετε να υποθεί αυτό, γιατί αυτά τα ίδια τα παιδιά δεν θα τα ιδέχοντο, δεν θα τα ηνίχοντο. Θα λέγαμε ότι γι' αυτό σήμερα η ευαγγελική παιδαγωγική είναι πολύ δύσκολη στην εποχή μας. Ωστόσο θα πρέπει να μείνουμε όσο μπορούμε για να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε, και πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τρίτη.